Vi har nu en snak med de politikere, der var i gågaden lørdag den 29. januar. Det drejer sig om Jens Christian Larsen fra Venstre og Brian Lykke fra SF og så Line Wagner, DSU. Jeg har bevæget mig ned på Fisketorvet i Frederikshavn en ret rockhold januardag for at se, om der var noget liv i valgkampen. Og jeg møder her en aktivist fra Venstre. Hvad hedder du?
Jeg hedder Lene Christensen.
Er der noget interesse i den her kolde tid?
Der er faktisk meget stor interesse for valget og også for Venstre særdeles. Vi møder utrolig mange, der siger, at de stemmer på Venstre, så det er vi rigtig glade for.
Jamen det gør det nok i forvejen, så er der ikke som grund til at stå her, er det det?
Jo, det er det. Også dem, som måske ikke har bestemt sig endnu, de kan se, at vi står her fra Venstre. Vi har et fint bannersejl med for vores kandidat, Jens Christian Larsen, så det i sig selv giver også en rigtig god omtale.
Ja, jeg fik øje på det langt hen af Danmarks Gade. Hvad symboliserer det sejl?
Det tror jeg, du skal spørge vores kandidat, Jens Christian, efter. Det har han sikkert en rigtig god forklaring på. Det synes jeg, du skal spørge ham.
Ja, men jeg tror, du kan forklare mig, hvorfor I ikke bruger Kalstorvet, som man traditionelt bruger, men I flytter hen på Fisketorvet. Her ved siden af Tårnestjold ligger noget symbolik i det.
Umiddelbart nej, men jeg tror, at man har valgt Fisketorvet her, fordi det er det nye sted i Frederikshavn. Det er der, hvor man sammenbinder de to gågader, Søndergade og Danmarksgade. Og det er en rigtig, rigtig stor, fin plads, der er blevet lavet her. Så derfor har vi valgt at stå her den her gang.
Ja, det kan være, at I starter en ny tradition, så de andre lige flytter.
Det kunne være, at vi gør, ja.
Ja. Men Lene Christensen, vi har en uge tilbage, godt og vel. Ja. Hvad sker der? Du har chancen for at fortælle om jeres arrangementer.
Næste lørdag er der valgmøde også, hvor Jens Christian deltager op i maskinhallen. Og så har vi en uge her, hvor vi er i marken, kan vi godt kalde det, hvor vi har samlet en del venstrefolk, som er ude og omdele folder om Jens Christian Larsen, som vi får husstand omdelt. Og det gør vi selv. Så har vi også håb om at kan møde folk personligt, når vi kommer ud.
Det hører man jo, at det er det, der skal til. Det er ikke nok med fjernsynet. Men der kommer Jens Christian Larsen jo heller ikke i. Det er få. Ser vi få her i Frederikshavn i valgkampen?
Det gør vi desværre ikke, nej. Men få er i Brønderslev i aften, og der er vi en hel del, der skal op og høre få.
Ham hører vi jo helt ind i fjernsynet, så det er jo ikke nogen grund til, er det det?
Jo, jeg synes, det er en meget fin grund til at tage op og høre Anders Fogh, for vi er utrolig stolte af vores statsminister.
Ja, I skal op og være redaktører.
Det ved jeg ikke, hvad vi skal, men...
Jeg synes, det er jo en spørgsmål om heppekor bag ved Fogh og så Lykketoft.
Synes du, det er heppekor?
Så når man ser det i fjernsynet, så er der nogen, der står og huer og hejer hele tiden. Det er blevet lidt sådan noget, er det ikke?
Det tror jeg ikke, vi fra Venstre plejer ikke at være huer og hejer og buer og bøger, men vi vil meget gerne op og hilse på vores statsminister i aften.
Det er selvfølgelig også mere de unge stil. I har vel også nogle VU'er?
Det har vi. Vi har nogle meget aktive VU'er. De er utrolig aktive her i det nordjyske. I går stod de hernede på gågaden samme sted i 3 timer i går eftermiddag sammen med Jens Christian Larsen, og dagen før havde de været i Skagen sammen med ham, så de er rigtig aktive.
Hvad er det, I deler ud her?
Vi har Venstre småkager, og vi har bolcher, vi har målebånd, vi har badges, og vi har kaffe og te og balloner til børnene.
Ja, det er der faktisk brug for, så koldt som det er i dag.
Ja, det er det.
Nu tør jeg ikke smage småkagerne, fordi så kommer man jo til at gumle, snakke utydeligt.
Du kan tage en med dig, når du går videre på din tur.
Nå, men nu skal det ikke ligne nogen bestikkelse. Jeg kan også se, at jeg har en plakat her. Nå, nu er Jens Christian Larsen ledig. Jens Christian Larsen, tror du bliver genvalgt?
Det tror jeg, fordi Venstre står til et godt valg, kan vi læse til. Og jeg har også mange ting, som jeg gerne vil gøre færdig her for Frederikshavnsområdet. Blandt andet fiskeripolitikken, det er jo mit ansvarsområde, og det synes jeg trænger til at få nogle bedre vilkår.
Du skal snakke fiskeripolitik ude i Strandby her over middag. Der har jeg ikke mulighed for at komme ud, men kunne du kort fortælle, hvad du vil sige?
Jamen, jeg har især arbejdet på to områder, nemlig det ene område er fiskeriregulering, og det andet område det er den biologiske rådgivning. Og de to ting hænger meget sammen. Og jeg har den glæde, at jeg nu har opbakning til fra fiskerierhvervet, at vi skal have det, vi kalder den færøske model, hvor fiskerne de får et antal dage om året, og der må de fiske, og der må de tage de fisk med, som de fanger, sådan at vi ikke skal se det der med, at man skal smide god spisefisk i havet. Så, og den biologiske rådgivning, den har jo været med til, at kvoterne er blevet beskåret meget mere, end det er nødvendigt. Så det er også vigtigt, at vi får sat fokus på det.
Det vil sige, at du holder med fiskerne i det spørgsmål, kontra biologerne?
Jamen, det gør jeg meget. Du nævner du Strandby. Jeg har fuld Strandby faktisk gennem rigtig mange år og snakke med fiskerne. Og jeg tror, at fiskerne de har en erfaring og viden, som man skal respektere. Og det, jeg synes er galt, det er, at fiskeriet næsten er blevet kriminaliseret, fordi reglerne er så snærende, at det er meget vanskeligt at overholde dem. Og det synes jeg ikke, et så gammelt erhverv skal leve med, og derfor vil jeg meget gerne arbejde på for at få det ændret.
Noget siden jeg har snakket fiskeri, men jeg har snakket med en fisker fra Strandby. Det jeg kan huske fra dengang, det var, at han sagde, at man kunne bruge maskestørrelsen meget mere. Hvis man lavede nogle større masker, så undgik man at fange alt for meget af det, man ikke måtte fange, og den yngler og sådan noget. Det var der, man kunne sætte ind.
Ja, det er jo det, man med et fint ord kalder et selektivt fiskeri. Og der er her helt for nylig også, netop fra Strandby, der har man fået 3 havdage mere i det system, fordi man sætter et panel i garnet, sådan at, eller i vådet, sådan at de små fisk de kan slippe ud. Så det er helt enig i, at det er en god måde at give flere rettigheder på.
Ja, for jeg kan ikke forstå, at du sådan set holder med fiskerne i forhold til biologerne selv, og måske sandhed ligger midt imellem. For det er jo en kendsgerning, at der er færre fisk, end der har været for mange arter.
Der er jo helt rigtigt områder, hvor enkelte arter ikke har det så godt. For eksempel torsken i den sydlige del af Nordsøen. Men der er også andre områder, hvor man kan fange så mange fisk, at de næsten ikke kan have den. Det kan vi bare se over ved Hirtshals. Så det er både rigtigt og forkert.
Jens Christian Larsen, du må følge mig med i EU's fiskeripolitik. Det er der, de bestemmer. Hvad er problemet set fra dansk side? Du har ansvaret som regeringspartimedlem.
Det har jeg i allerhøjeste grad, og det er også bare til at tage på mig. Det, jeg mener, vi skal i forhold til EU, det er, at vi skal have en regional forvaltning. Vi skal overholde det er sådan, at fiskebestandene holdes på et forsvarligt niveau, men det skal være op til Danmark, hvordan vi regulerer fiskeriet af dem, vi kan, som bestandene de kan tåle at give i fiskeriet. Og det tror jeg, at vi kan gøre i ved at have et tæt samarbejde med fiskerne.
Og det er ikke sådan, at nationalismen den ødelægger den fælles fiskeripolitik. Man har jo hørt så meget skæld ud på spanske fiskere og Spanien.
Nej, det mener jeg ikke, fordi som jeg siger, så skal vi selvfølgelig overholde, at vi sikrer fiskeriressourcen i fremtiden til kommende generationer. Men det tror jeg også er i alles interesse, så det mener jeg ikke, at nationalismen skulle på nogen måde være en hindring for.
Danmark er en stor fiskerination. Det kunne være, at man var lidt mere nationalistisk end visse andre lande.
Jamen det er vi. Vi er en meget stor fiskerination, og vores fiskeindustri og fiskeeksport har jo en stor værdi for landet. Vi eksporterer jo for 17-19 millioner, lidt afhængig af hvad år det er. Og det betyder jo meget beskæftigelsesmæssigt også, så det er rigtigt, at det er stor betydning for Danmark.
Der har været noget i viserne omkring landinger, man ikke vil lande fra Norge af. Altså er der nogle konflikter med Norge?
Ja, det er der konkret på det, man kalder norsk vorgydende sild, eller atlantoskandisk sild, som er den store, fine sild, der egner sig til julesild. Og der har vi en fabrik i Skagen, først og fremmest, som er ramt af den der norske boykot. Og den har jeg personligt stået i spidsen for, at vi skal have løst, og jeg har for 2 dage siden været i Skagen og haft møde på virksomheden. Og nu prøver virksomheden via juridisk vej og via deres organisation og påvirke Norge til at ophæve boykotten. Jeg samarbejder med vores fødevareminister og statsminister om at lægge maksimal pres den vej, fordi det er en meget utilfredsstillende, for at sige det pænt, reaktion, som Norge de har ramt os med.
Men der må være en forklaring på deres boykot. De har, hvad siger de?
Jamen, Norge vil have hævet deres andel af den fangst, sildefangst. Og der er jo fem parter, der forhandler om det, og det har så ikke kunne lade sig gøre at nå til enighed, sådan at Norge kunne få hævet deres andel fra 55% til 70% af den sildefiskeri. Og der må Norge jo, synes jeg, også gå ind i en konstruktiv løsning af det problem, fordi det er ikke en måde at... Det er Danmark, der bliver ramt som det eneste af de fem lande. De øvrige, det er jo Færøerne, det er Island, og det er Rusland.
Ja, jeg kan høre, Jens Christian Larsen, at du er godt inde i fiskeripolitikken, så vi kunne lige sætte det sat på plads. Men nu jeg har det, så har jeg i dag læst en annonce, stor annonce fra Venstre, hvor der står, at Venstre har sikret en stram asylpolitik, og de skriver, at de fører en ansvarlig udlændingepolitik. Hvem er man ansvarlig overfor, mener du?
Nå, jamen, vi mener, at det er en ansvarlig udlændingepolitik, fordi det, som vi så for før Venstre dannede regering sammen med Konservative, det var jo, at integrationsproblemerne, de vokser og vokser. Og derfor har vi sagt, at de folk, vi tager ind, de skal også sikres en integration i samfundet, først og fremmest med arbejde, sådan at de kan klare sig selv. Og det er det, vi har sat ind på, og det vi fortsat vil satse på.
Christian Larsen, du er gammel skolemand. Er det ikke lidt inkonsekvent, men så har også afskaffet skolepraktik, og man er ved at tage pengene fra produktionsskolerne og den der specielle frie grundskole, hvad man kaldte den, fri ungdomsuddannelse, har man også fjernet alle de muligheder, der var. De er jo røget. Har I noget at have det i, når I integrerer?
Ja, det mener jeg. Nu mener jeg ikke specielt de skoleformer, som du der nævner, var møntet på indvandrere og flygtninge. Jeg mener, at de var tiltænkt, kan vi sige, alle. Men vores satsning er, at vi i højere grad vil forpligte erhvervslivet til at stille pladser til rådighed, fordi det mener vi også, når det handler om integration, at det er vigtigt, at indvandrere og flygtninge, de kommer ud i, kan vi sige, det brede samfundsliv, og der får kontakt med danskere.
Men erhvervsvirksomheden, de giver jo ikke hatten, før de kan noget. De skal kan noget sprog, og de skal også kunne bruge en skruenøgle, før de giver hatten. Det skal de lære et eller andet sted.
Det udelukker ikke hinanden. Man kan godt samtidig sætte ind, og det er også nogle af vores tanker, at det skal kombineres, sådan at man både arbejder og så samtidig får undervisning.
Har I nogle nye planer på det område for integrationen?
Jamen, vi har jo den plan, at vi synes ikke, vi er nået langt nok endnu med, at indvandrere og flygtninge, kan vi sige, har samme beskæftigelsesgrad, samme uddannelsesgrad, som det øvrige i vores samfund. Og det satser vi på, fordi vi har brug for, at der kommer så mange hænder i arbejde som muligt, og det mener vi også, at den gruppe af borgere kan bidrage til.
Ja, statistikken, den kender vi alle sammen, at det er svært at komme ind. Men altså, hvad vil I gøre?
Vi mener, at de krav, vi stiller, de er først og fremmest til gavn for indvandrere og flygtninge, fordi de udtrykker efter min mening dybest set en respekt for de mennesker, for ellers bliver resultatet jo, at man får, kan vi sige, en form for bistandskultur, hvor man bare lever af den bistand, vi får. Og det mener vi ikke, det er en værdig måde at møde de mennesker på. Så derfor dybt set, det vi gør, det mener vi dybt set, det er til gavn for os for indvandrere og flygtninge.
Men hvad så med danskerne? Kunne vi ikke gøre noget mere af vores almindelige danskere?
Jo, det tror jeg. Jeg kender mange, der gør en stor indsats, så jeg vil ikke anerkende synspunktet, at vi ikke gør noget. Det gælder også her i Frederikshavn. Jeg kender mange, der gør et stort arbejde. Du er jo en af dem, blandt andet. Og det tror jeg. Jeg tror, at vi gavner flygtningene bedst ved at stille de krav til dem, fordi de giver respekt for, at de yder også deres bidrag til samfundet.
Jens Christian Larsen, folketingskandidat for Venstre i Frederikshavnskredsen. Hvorfor siger man ikke lige ud til arbejdspladsen, I må gøre noget mere?
Ja, men det mener jeg også, vi gør. Det har vores integrationsminister Bertel Haarder, der har jo gjort meget for, at virksomhederne de skal tage dem ind. Der har været en hel række eksempler på det, så naturligvis skal vi også stille krav til danskerne. Det er jeg enig med dig.
Der skal være arbejdspladser, og I har ansvar i høj grad for det offentlige. Kunne I stimulere det offentlige kommunerne til at ansætte nogle flere? Det er typisk, at det er private erhvervsliv, der er ansættet, ikke det offentlige.
Jamen, det har du meget ret i, og det er jo egentlig lidt af et paradoks, at det er sådan. Så, men det kunne jo godt være, at det spørgsmål, det skulle rettes til borgmesterne, eller hvem det nu skulle rettes til. For jeg synes, det er positivt, at erhvervsvirksomhederne, de vil ansætte indvandrere og flygtninge. Så jeg kan kun opfordre til, at man også gør det i det offentlige.
Ved man, nu siger du borgmester, jeg ved, at her i Frederikshavn, der har man skåret ned på jobtræningspladser i det offentlige, fordi man blev skåret ovenfra.
Ja. Jamen, det kan jeg som sagt, det må du næsten spørge borgmesteren om.
Beskæftigelsesministeren, eller hvem? Ja. Jens Christian Larsen. Det er koldt, så vi må også tænke os færdige, ja, så der kan være nogen, der gerne vil snakke med dig. Men jeg har lige et sidste spørgsmål. Jeg har her i formen interviewet en børne- og ungdomspsykiater, Bente Rik, som har arbejdet på asylcenter. Og hvis vi skal sige det kort, så siger hun, at den måde, vi behandler asylsøgere og særligt børnene på, det er altså, mener hun, en overtrædelse af en del af torturkonventionen. Den del, der taler om grusen og nedværdigende behandling. Hun mener, den usikkerhed, man sætter folk i ved at sætte dem på madkasseordning, hvor man tænker dem til det umulige valg, det kan man simpelthen ikke være bekendt.
Og nu er det noget stærke ord. Jeg vil sige, at personligt ønsker jeg, at vi får en meget bedre behandling af de ansøgninger. Jeg synes, mange af dem, det tager for lang tid, og den usikkerhed, den forstår jeg fuldt ud, at den er meget ubehagelig at leve med. Jeg har selv i øjeblik kontakt omkring 2 flygtningesager her i området, så jeg kender det temmelig godt også, at hvor der er børn med i det. Så jeg øver også min indflydelse over for vores integrationsminister ved at fortælle ham om, hvad jeg møder direkte her, hvor jeg kommer fra.
Så hvis jeg har fulgt med i avisen, så har du ikke kunne komme igennem i sin tid.
Jeg har haft med 3 familier at gøre, og forløbig så er de familier her endnu, og jeg tror også, at vi finder en løsning på det.
Ja, fordi nu jeg kender en af dem, som er meget ivrig og meget hurtig til at lade dansk. Han går med nogle ressourcer, som er spild for det danske samfund, at vi ikke udnytter.
Jamen det er også derfor, jeg siger, at jeg ønsker en hurtigere afklaring, sådan at folk kan vide, hvordan deres fremtid ser ud. Det er et helt klart prioriteret ønske fra min side.
I sidste spørgsmål, Bente Rik sagde, at politikerne de skulle tage ud og besøge asylcentret for at finde ud af, hvordan man havde det derude. Og har du nogensinde været herude i Frederikshavn på asylcentret?
Ja, det er jeg faktisk løbende i den ene sag, så det kan jeg bekræfte.
Jens Christian Larsen, jeg ønsker dig et godt valg, og jeg forstår sådan, at du tager dig an under flygtningen. Det vil sige, at man er sådan set velkommen til at henvende sig, hvis man mener, at man har en sag, som er helt urimelig.
Jeg vil gerne sige sådan, at det er meget arbejdskrævende at have sådan en sag, og man bliver også personligt involveret i det. Så der er grænser for, hvor mange sager man faktisk kan have i gangen. Men når jeg får løst dem, jeg har, så er man velkommen til at komme med andre sager. Det kan jeg give tilsagn om. Så det gør jeg.
Ja, god valgkamp, Jens Christian Larsen, folketingskandidat for Venstre i Frederikshavnskredsen.
Og tak, fordi du er aktiv og kommer ud på gaden. Tak.
Jeg mødte lige en gammel bekendt her. Hvad synes du om valgkampen?
Det ved jeg simpelthen ikke.
Ja, hvad stemmer du på?
Det fortæller jeg ikke dig, Arne.
Men hvem synes du, danskerne skulle stemme på? Frederikshavnerne skulle stemme på?
Altså, det vil jeg jo ikke udtale mig om, fordi så siger jeg jo, hvad jeg selv stemmer på, og det vil jeg ikke.
Følger du med i valgkampen?
Lidt.
Hvem har gjort det bedst?
Jamen, de lover jo det hele alle sammen.
Jamen, hvad få, han går på valg på, og han holder det, han lover.
Jamen, det er der ingen anden, der gør.
Stemmer du overhovedet?
Ja, det kan du tro.
Hvorfor stemmer du ikke tror på politikere?
Altså, nogle af dem bliver man jo så nødt til at tro på, men de lover jo bare det. Der sker jo ikke noget.
Jamen, hvad skulle der ske?
Altså, vi skal jo have det bedre alle sammen, ikke?
Så mangler du noget?
Nej.
Men du interesserer dig for, hvordan andre har det?
Selvfølgelig gør jeg da det.
er pensionist. Pensionisterne har det godt nok. Altså
jeg klager ikke.
Så er det ikke dem, der skal have penge, kan jeg forstå.
Det kan godt være, at nogen anden skal.
Ja, men jeg skal ikke forhindre dig i at komme ud og købe ind. Så jeg siger mange tak. Så er vi kommet hen på Kalstorv, det klassiske sted for demonstrationer og aktiviteter før valgkampen. Og der finder jeg så lige midt på torvet en stander med et billede af en nylig mand med overskæg, Brian Lykke Larsen. Hvorfor står du her?
Jamen det er jo fordi, der er valgkamp, og fordi jeg er opstillet som folketingskandidat her i Frederikshavnekredsen. Og nu har man jo en kærkommen lejlighed til at stemme på en lokal, som er bosiddende i Frederikshavn og har boet i Frederikshavn i hele hans liv. Så jeg kan kun anbefale, at man sætter kryds ved mig.
Hvor store er dine chancer?
Ja, altså alt er jo relativt, kan man sige. Altså hvis det var sådan, at ved det sidste folketingsvalg, hvor jeg var opstillet, der var der jo nok stemmer til et mandat i Frederikshavnekredsen. Der var der omkring 1100, som stemte på SF i Frederikshavn. Og det var faktisk nok til et mandat, som man kunne få en Frederikshavner ind i Folketinget, hvis man havde stemt personligt. Så det er det, opgaven går ud på nu, det er at få Frederikshavnerne og skavboerne og læsøboerne til at stemme personligt på mig.
Brian, hvis jeg husker ret, så var der faktisk betydeligt flere, der stemte på SF ved kommunalvalget, var det ikke?
Jo, det var der, men det er jo ikke altid lige til at sammenligne et folketingsvalg sammen med et kommunalvalg. Så den vej rundt er der jo mange flere Frederikshavnere, som synes om SF's politik her i Frederikshavns Kommune.
Hvorfor tror du, der er flere, der stemmer SF til kommunalvalget end til folketingsvalget? Der må jo være sådan set en oplagt målgruppe at satse på her til folketingsvalget.
Ja, altså, det er der jo også. Når man skal stemme til et kommunalvalg, så er det jo selvfølgelig vigtigt, at det er de nære ting, som folk de kærer sig om jo. Og der er det jo lidt nemmere at slå igennem, kan man sige. Og vi har jo som SF og et lille parti svært ved at trænge igennem i medierne og i dagspressen osv. Så der er det lidt nemmere, når det er kommunalvalg, fordi der er det lidt tættere på. Og man kan jo sige, at det er jo egentlig Venstre og så Socialdemokraterne, der løber af med al mediedækningen. Så derfor er det svært at komme til ord. Men så er det jo dejligt, at jeg kan få lov til at sige noget her nu.
En elev engang sagde det mange år siden, at hans far stemte konservativt til folketingsvalget, men han var lærer, så han stemte SF til kommunalvalget, fordi det var det eneste, der gjorde noget for folkeskolen.
Ja, men altså der har vi jo også i SF en meget god politik på folkeskoleområdet, og vi vender os helt klart imod at den politik, man fører fra den borgerlige side af, hvor man vil indføre flere test og hvad hedder det, sådan at man går ind og kontrollerer børnene, og det tror vi ikke på, at det giver en bedre viden. Selvfølgelig er det et stort minus, at så mange børn kommer ud af folkeskolen uden at egentlig kan læse og skrive og regne, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Men vi mener ikke vejen frem, at det er, at man skal kontrollere og teste børnene noget mere. Nej, vejen frem, det er, at man går ind og opkvalificerer lærerne, sådan at de får en større faglighed. Og ikke mindst på det pædagogiske område, det synes jeg, der mangler en hel del inden for læreruddannelsen, sådan at man bliver bedre til at motivere børnene.
Brian, er du ikke sådan en rundkredspædagog, som få snakker om?
Nej, det synes jeg absolut ikke, fordi at det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo om, at lærerne selvfølgelig skal være en autoritet over for eleverne. Og det er jo nok det, noget af det, vi mangler i skolesystemet. Ikke sagt, at læreren skal være autoritær, men der skal være en gensidig respekt mellem lærer og elever. Og det synes jeg mange gange, det mangler i dag. Og det mangler netop, fordi at måske lærerne ikke har den indsigt i det pædagogiske arbejde, som også skal laves i skolen. Men det er klart, at i og med, at man skal sørge for at få lavet uddannelsen om sådan, at i dag er det jo sådan, at lærerne, de har 4 linjefag, og der mener jeg faktisk, at man skal ned på 2 linjefag, sådan at uddannelsen bliver meget bedre, og man kan gå i dybden med netop lige præcis det fag, man nu uddanner sig inden for, i stedet for, at man skal gå i dybden med 4 fag på 4 år, og det er utrolig svært som lærer at gå ind og gå i dybden med det, med lige nøjagtigt det fag, man nu gerne vil undervise i.
Brian Lykke, ifølge de der PISA-undersøgelser, specielt der fra København, der fandt man ud af, at især var de etniske minoritetsbørn, der klarer sig dårligt i dansktesten, og vel i det hele taget på nogle af skolerne, mens der er andre skoler, hvor de klarer sig godt. Hvad kan man gøre specielt for dem?
Jamen, der tror jeg, det er meget vigtigt, at man forsøger at udligne det sådan, at der ikke er en stor overvægt af etniske minoriteter på den enkelte skole, sådan at integrationen bliver bedre. Og der har vi i SF nogle forslag til, hvordan man kan gøre det, sådan at man ikke så meget med, at man skal kvoteopdele, men man skal sørge for at gøre det attraktivt på de forskellige skoler, sådan at fordelingen af børn bliver mere ligevægtig. Og det tror jeg på, at det er utrolig vigtigt, at man som barn af en indvandrerfamilie får kammerater, som ikke er fra en indvandrerfamilie. Sådan at man, altså vi ved jo, at det er jo gennem legen, at børnene de udvikler sig, og så udvikler man selvfølgelig også sproget. Og sproget er utrolig vigtigt, før man kan have en indlæring. Og så synes jeg også, det er utrolig vigtigt, at man, og det er noget, det jeg gerne vil kæmpe for, det er, at man får indført modersmålsundervisningen, fordi alle undersøgelser viser, at den måde, man lærer på, der lærer man jo helt klart på det sprog, man nogle gange er opvokset med. Og det er jo klart, at hvis man ikke har det danske sprog som modersmål, jamen så er det jo også utrolig svært at lære det danske sprog. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi får indført modersmålsundervisning igen, sådan at man den vej rundt kan få lært det danske sprog. Og det svarer jo til, at vi bare bliver undervist i engelsk, for eksempel. Alle børn bliver undervist i engelsk, men vi taler altså dansk derhjemme.
Men hvad vil SF så gøre? Vi ved, at Socialdemokraterne, de turer ikke rigtig lave en ordentlig modersmålundervisning. Det trængte helt klart til en opkvalificering, og så kom Venstre til, og de nedlagde bare det hele. Hvad vil de gøre?
Jamen altså, som jeg sagde før, så er det utrolig vigtigt, at man får indført modersmålsundervisningen igen. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at man i skolerne får, på lærersiden får uddannet lærere, som har en anden etnisk baggrund end dansk. Og hvis man den vej rundt kan få uddannet lærere, jamen, så bliver det alt andet lige nemmere. Fordi de kan jo det modersmål, og det er jo ikke nok, at man bare sidder nærmest som en tolk i skoleklasserne. Nej, man skal være meget mere målrettet på det, for det er den eneste vej til, at man overhovedet kan få opkvalificeret de børn, sådan at de kan få lært det danske sprog.
Brian Lykke, du er selv uddannet pædagog, så jeg går lidt tættere på med skolen. Du har godt nok ikke arbejdet i skolen, tror jeg, men du har arbejdet med unge. Når jeg snakker med flygtningebørn, og det har gjort igennem tiden, så hører jeg af og til, både fra Munkebakken og Håndvægtsskolen, hvor der går mange flygtningebørn, at de bliver mobbet. Det kan så skyldes, at de er pylrede, men det kunne også skyldes, at der er racistiske tendenser, men det kunne måske også skyldes, at der simpelthen er en kultur, sådan at man får lov til at mobbe de steder. Det sidste eksempel, jeg hører, det er op fra Munkebakkeskolen. Hvad er SF's holdning til vold og mobning?
Jamen altså, der er det utrolig vigtigt, at man som lærer er opmærksomme på de her problemer. Og, og der vil jeg udtale mig generelt, ikke kun for flygtninge og indvandrere, fordi i de danske skoler, der viser det sig, at næsten hver tredje barn har følt sig mobbet på et eller andet tidspunkt i deres liv, i deres skoleliv. Og hvis man nu skal for eksempel tage de lande, vi sammenligner os med, nordiske landene, for eksempel Sverige, så har man faktisk en direkte lov, der går ind og siger, at det er lærerens ansvar, og det er faktisk fyringsgrund, hvis man ikke tager fat omkring mobningsproblemer. Og det har man faktisk ikke i Danmark. Der er der ikke en lov på området, der går ind og siger, at det er læreren, der skal sørge for, at der ikke forefindes mobning. I Sverige har man netop lige præcis det, og der viser det sig, at der faktisk kun er 2% af børn, som føler sig mobbet i deres skoletid. Og det tror jeg på har en gavnlig virkning, men det er også for at komme igen tilbage til det samme, at lærerens uddannelse er for dårlig i forhold til det pædagogiske. Og fordi at det med at lære børnene at omgås hinanden, og lære børnene at have respekt for hinandens forskelligheder, det er lige præcis et pædagogisk spørgsmål. Så derfor er det utroligt vigtigt, at læreren bliver opkvalificeret på det punkt også. Men altså i og med, at mobning er jo et stort problem i Danmark, og det er jo ikke kun et stort problem i skolerne. Der foregår jo også utroligt meget mobning på arbejdspladsen og på de forskellige virksomheder med et dårligt arbejdsmiljø osv. Man skulle nærmest tro, at det ligger i den danske mentalitet om at mobbe hinanden. Men der skal jo helt klart en holdningsændring til, og der skal en ændring til, at de værdier, man går ud fra, også i den danske folkeskole. Så derfor er det utrolig vigtigt, at det er selvfølgelig heller ikke kun lærernes ansvar, det er jo også forældrenes ansvar. Og er man opmærksom på, at ens barn bliver mobbet, jamen, så har man også som forælder pligt til at gå de rigtige steder hen og få løst de her problemer.
Har SF konkret fremsat lovforslag omkring det, eller prøve at få det indarbejdet i skolelov?
Ikke jeg er bekendt med, men vi har det i vores program for folkeskolen. Jeg er ikke bekendt med, at der er fremsat lovforslag på området.
Ja. Man kan jo også perspektivere det og sige, at hvis vi skal have fred her i verden, og vi skal, så skal vi lære folk at løse konflikter konstruktivt uden brug af vold, og det starter sådan set med de unge. Hvilke midler man vil acceptere, og hvad deres virkning er?
Jamen, det er jo helt klart logisk, at det skal være sådan. Og hvis man skal have fred i verden, jamen, så er man netop nødt til at starte med vores børn. Fordi der er jo fred mellem børnene generelt. Det er der jo. Altså børnene er jo sådan nogle væsener, som jo ikke har kendskab til konflikter, før konflikter de opstår. Og så er det jo klart, at i og med, hvis man har faktisk et godt ord at lave en anden form for fredspolitik, en anden for fredspædagogik i skolerne. Og altså jeg ved, at der er selvfølgelig mange skoler rundt omkring i Danmark, som tager de her problemstillinger alvorligt. Eksempelvis, jeg kan have kendskab til, at vores skole har simpelthen lavet en mobningspolitik, og de har lavet en skole, som hvor man går ind og siger, at den her skole, den er mobbefri. Og der har man også forsøgt at involvere eleverne på en sådan måde, at det er eleverne, der har ansvaret for, at der ikke foregår mobning, og sådan, at de skal være med til at løse de her forskellige konflikter, der er i forbindelse med mobning.
Men er det ikke en kamp mod værmøller, når man ser fjernsynsudsendelser, hvor det går ud på at mobbe folk, til de trækker sig? Man skal finde, absolut, man har altid skulle finde vindere, og okay, men nu skal man også finde tabere, og det går måske mere ud på at finde tabere end vindere.
Jamen det er jo, altså den globale situation, den er jo meget konkurrencepræget, og man kan jo se de konflikter, der er rundt omkring i verden, at jamen det er utrolig vigtigt, at man går ind og ser, hvad bunder de her konflikter i. Og altså der kan man jo se, at rundt omkring i verden er der jo mange krige, er der mange ufredsområder, som bunder i religion, for eksempel. Ikke også? Og det er jo mange gange ikke ikke politikken, fordi politikken, den er jo nem at formulere, hvad det er, man ønsker. Men det er jo, det handler jo i bund og grund om, at vi mennesker, vi har respekt for hinanden, og vi har respekt for hinandens meninger og holdninger, og ikke mindst hinandens kulturer. Sådan, at der skal være plads til alle kulturer, og jeg ser, at der er en fordel i den her mangfoldighed. Så derfor er jeg ikke bange for at sige, at Danmark er og skal være et multietnisk samfund. Og fordi jeg mener, at et multietnisk samfund, jamen det er berigende for alle parter. Det handler om, det er, at man så opøver en tolerance. Man skal opøve en tolerance over for hinanden. Og det er eksistentielt for al omgang mellem mennesker. Det er, at man har respekt for hinandens forskelligheder.
Ja, og det kræver en indsats. Jeg interviewede en ung flygtning fra Afrika i går. Han henvendte sig selv, og han sagde, at danskerne de er fyldt af fordomme. Han lagde op til, at politikerne de skulle stille nogle krav til danskerne. Det var ikke nok, man snakkede generelt og stille krav til flygtninge og indvandrere. Det er klart, at alle skal acceptere demokratiet, men hvad vil du gøre for at få danskerne til i praksis at stoppe den diskrimination, som i hvert fald de enske minoriteter siger, at de bliver udsat for?
Jamen altså, det er helt klart et af de største problemer, der er i forhold til integrationen af flygtninge og indvandrere i Danmark. Det er lige præcis den intolerance. Og så er man nødt til at gå ind og se på, hvordan opstår sådan en intolerance. Og der vil jeg give den person, som du interviewede, ret i, at jamen, det handler i bund og grund om, at man er uvidende omkring det, omkring de problemstillinger, der er. Fordi vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv har stiftet bekendtskab med nogle flygtninge indvandrere, som er i vores netværk, som er omkring os. Og de her mennesker, dem man kender, jamen det er nogle flinke mennesker, dem har vi det fint med, de skal i hvert fald ikke sendes ud, og så videre, som alle de andre, de skal bare ud. Ikke også? Og det er jo sådan holdningen, den er blandt mange danskere, nu skal man jo ikke generalisere, men sådan er holdningen blandt mange danskere, og især blandt Dansk Folkepartis vælgere, at det bliver præcis den intolerance. Og problemerne mange gange, de opstår ved, at intolerancen, den starter allerede i de danske medier. Og jeg er ikke bange for at gå ind og sige, at de danske medier, de har et stort medansvar for den intolerance og den diskrimination og den spirende racisme, der foregår i det danske samfund. Netop fordi, at man sælger aviser, man får seertal, lige præcis på at have nogle rabiate holdninger, som jeg synes, at Dansk Folkeparti står for. Og det er jo klart, nu her i valgkampen er det et problem for Dansk Folkeparti, fordi det lykkedes dem ikke helt at komme ud over at man kommer til at snakke om indvandrerpolitikken. Og for ligesom at få den diskussion på banen, jamen så kommer man med det ene rabiate forslag efter det andet for netop at få det bragt på banen. Og det synes jeg er et kæmpe problem, i stedet for man prøver for at forholde sig til det mellemmenneskelige og netop respekten for hinanden.
Den afrikanske unge flygtning, som jeg interviewede, han havde hørt den udsendelse, som TV2 havde i Vejle, og han synes, at oppositionspolitikerne, som ellers er venlige over for flygtninge og indvandrere, de er ikke rigtig sat fra over for Kristian Thulesen Dahl, når nu har du måske ikke set den udsendelse, men altså, er SF ikke for boglarme? Det er som om, man dukker sig lidt.
Jamen, det er jo det, der altså lidt af problem, som vi også var inde på tidligere. Det er utrolig svært at trænge igennem de danske medier. Det er utrolig svært at trænge igennem lige nøjagtigt den her problemstilling. Som politiker, jamen så er du nødt til, for at trænge igennem og simpelthen skal have nogle ekstreme og nogle rabiate holdninger for at, og kan trænge igennem. Det er ikke, det er ikke nok, at man går ind og siger, at vi er imod 24 timer, eller 24 års reglen for eksempel. Ikke? Det er ikke nok at gå ind og sige det, fordi det er sagt simpelthen så mange gange. Ikke? Også, jamen, det holder ikke i debatten, fordi det ved alle folk godt. Jamen, det er det, vi står for. Ikke? Også, jamen, så er det endnu sværere. Altså, så kan man nok se, at så er det jo svært at få det frem som et lovforslag, for det første, så er der jo ikke, så er det jo ikke flertal for at afskaffe 24-årsreglen for eksempel. Det er bare et eksempel på, hvor svært det er for SF at trænge igennem. Og det kan godt være, at vi er for baglarmen. Det kan godt være, at vi ikke er gode nok til at komme igennem med den politik, vi gerne ønsker inden for området. Men omvendt er vi jo også nødt til at gå ind og se på, selvfølgelig er der nogle problemstillinger i forhold til det. Det er klart. Og det er jo selvfølgelig også den diskussion, at vi SF'ere skal være med i, og det synes jeg heller ikke, vi er gode nok til. Altså, vi skal selvfølgelig gå ind og se på, at det er da et kæmpe problem, at integrationen, den er ikke, er god nok. Det er også et kæmpe problem, at der er så stor kriminalitet blandt flygtninge og indvandrere, for eksempel. Ikke også? Altså, vi er også nødt til som SF'er at forholde os til de problemer, der er i forhold til det. Og det synes jeg heller ikke, vi er gode nok til.
Nu nævner du kriminaliteten. Det er det, jeg hører som begrundet for folk, der bare kender flygtningene fra fjernsynet af, at de tror, at de unge kriminelle er alle sammen. Så altså, bare vi kunne forhindre deres kriminalitet, så skulle der være en fremtid for flygtninge i Danmark, og vi måske blive mere tolerante. Men har du en opskrift på det? Du er selv pædagog.
Jamen, det er jo klart. Selvfølgelig. Det er faktisk ikke så svært. SF foreslog her ved sidste finanslovsforslag, eller finanslov, at man afsatte en pulje penge, sådan at flygtninge, indvandrere og andre, også danskere, som kommer fra svagere sociale kår, som ikke har råd til, at deres børn kan deltage i foreningslivet, fodbold, håndbold eller hvad det nu er. Men det blev desværre ikke vedtaget, selvom man egentlig var enige om det, både også fra regeringssiden af, så blev det desværre ikke vedtaget. Men det er bare et tiltag, man kan gøre, sådan at fordi det er jo klart, at integrationen, den skal starte helt fra, at børnene er helt lille. Og det er utrolig vigtigt, at før man kan blive integreret i en eller anden sammenhæng, jamen så er man jo nødt til at være med. Lige præcis der, hvor integrationen den foregår. Og der er det danske foreningsliv. Vi har et meget rigt foreningsliv, som at det er utrolig vigtigt, at vi får vores flygtninge indvandrere med på. Sådan at de også bliver en del af vores samfund på den måde.
Ja, men det kræver så nogle danskere, der gider tage initiativet og invitere flygtningene, børnene indenfor.
Jamen, det er ikke så stort problem, tror jeg. Fordi at det vil komme helt præcis af sig selv. Det jeg tror, problemet med det er, at selvfølgelig skal der være noget opfølgende arbejde omkring det, og man skal ud i marken for at få fat. Men der har man jo systemer, og der har du jo for eksempel SSP-samarbejdet, som kan være en god ting den vej rundt for at få engageret flygtninge og indvandrernes børn. Og der har vi jo et nogle gode tiltag her i Frederikshavn, for eksempel, hvor SSP-samarbejdet har lavet nogle specielle tiltag netop for at få flygtninge og indvandrerbørnene ud i foreningslivet.
Brian Lykke. Vi har et sygecenter her i Frederikshavn. Jeg har lige interviewet en psykiater, Bent Harik, som sagde, at det var faktisk en overtrædelse af FN's antitorturkommission, den måde, man behandlede flygtninge på derude. Og hun sagde, at politikerne, de skal tage ud på asylcentret og se, hvad der foregår derude. Det er skrækkeligt, at de ting kan foregå, uden at folk ved det.
Jamen, nu har jeg desværre ikke så meget kendskab til, hvad der foregår, og der har du selvfølgelig ret i.
Har du været ude nogensinde?
Ja, det har jeg. Jeg har været ude til et par arrangementer. Det har jeg ganske vist, hvor vi komme til at, smage noget utrolig meget spændende mad og så videre og så videre. Men du har selvfølgelig ret i, at vi som politikere er ikke gode nok til at komme ud og observere og komme ud og tale direkte med de mennesker om, hvordan de oplever deres hverdag. Og det er helt klart noget, som jeg også skal være bedre til.
Det lover jeg godt for fremtiden. Men hvad er det største problem her i Frederikshavn, sådan generelt?
Jamen et af de største problemer, det er selvfølgelig vores beskæftigelsespolitik. Vi ved jo, at i Frederikshavn er der omkring 9% arbejdsløshed. Og der halker vi jo godt bagefter, da vi er jo en del af Nordjylland. Det er de største problemer, som jeg ser. Men vi er jo godt på vej, kan man sige, i Frederikshavn, hvor man har lavet nogle forskellige tiltag og for at få byen til at blomstre en lille smule op igen efter værftlukningerne og så videre. Og et godt eksempel, det er op på Alfa Diesel, der mangler man faktisk folk op. Og det er jo en af de ting, som jeg gerne vil forsøge at gøre noget ved, hvis jeg skulle komme i Folketinget. For det er nemlig sådan, at man kan simpelthen ikke få uddannet folk derop, og vi har opstået nogle flaskehalsproblemer i forbindelse med den udflytning, da man lukkede Alfa Diesels afdeling i Holeby. Det har betydet, at i Frederikshavn har man fået en hel del flere arbejdspladser, men der er ikke kvalificeret arbejdskraft nok. Så derfor mener jeg helt klart, at man både fra AF og fra regeringens side og fra Folketingets side skal gå ind og målrette nogle flere uddannelser, sådan at man for eksempel mangler de CNC-svejsere deroppe. Og det er utrolig vigtigt, at man går ind og laver nogle specielle kurser lige præcis for det. Man mangler også utrolig mange rejsemontører på Alfa Diesel, og det er også et af de store problemer, betyder, at der opstår flaskehalse, sådan at man simpelthen ikke kan udføre det arbejde, fordi man ikke har den kvalificerede arbejdskraft. Og det er da utroligt, at der går så mange arbejdsløse metalarbejdere i Frederikshavn, og man simpelthen ikke målretter en form for uddannelse til dem, sådan at de kan få arbejde, for der er arbejdere at få op på Alfa Diesel for eksempel.
Jamen, har du en konkret kritik og et konkret forslag om, hvad det er, der skal til?
Jamen lige præcis som jeg sagde før, så må man både fra statens side af, fra regeringens side, nu har man jo lige sagt, at man vil give 200 millioner til Nordjylland for eksempel, og der kunne man jo, for nogle af de her millioner, kunne man jo oprette nogle uddannelser, sådan at man kan få uddannet eksplicit for eksempel CNC-svejser, man kan få uddannet i samarbejde med Alfa Diesel, man kan få uddannet nogle rejsemonitører.
Alfa Diesel, er det ikke den sidste egentlig svale i det sorte industri her i byen? Er det det, der er fremtiden?
Nej, det er det jo selvfølgelig ikke. Fremtiden for Frederikshavn skal jo ligge på flere forskellige områder, og uanset hvordan og hvorledes vi vender og drejer det, så er det jo klart, at Frederikshavn ligger i et udkantsområde, og som udkantsområde, der er det jo vigtigt, at man får nogle for eksempel nogle statslige arbejdspladser. Det er en mulighed, sådan at man virkelig, som regeringen sagde, fra den trådte til for 3 år siden, at man vil udflytte nogle af de statslige institutioner, men det er altså ikke ret mange, man har udflyttet. Og så har vi selvfølgelig vores flådestation hernede, der er der selvfølgelig også mange arbejdspladser, og det er ikke fordi man som SF'er har lyst til at snakke så meget omkring det.
Jeg regner med, at I måske var pacifister.
Jamen det er vi jo også på, eller det ved jeg ikke, om jeg er, men altså det er jo, er vi jo nærmest per definition, har jeg nær sagt, men altså vi kan jo ikke komme udenom, at der er en del arbejdspladser på vores flådestation. Nu går vi jo en spændende tid i møde, kan man sige, uanset hvad man så synes om den kommende kommunal sammenlægning og så videre sammen med Skagen og Sæby, det bliver meget spændende at få lavet nogle tiltag. Og der tror jeg nok, at både Frederikshavn og Skagen og Sæby skal gå ind og satse noget mere på turisme, for eksempel. Som et af de områder, hvor vi kan få noget udvikling indenfor. For vi har jo nok noget af det smukkeste natur, og det smukkeste skove, og de smukkeste strande, og så videre i Danmark. Så derfor er det utroligt vigtigt, at vi går ind og får noget ud af det.
Ja, men det kan vi ikke være alle sammen, og det kan også være lidt træls, at skal bare at servicere folk, og det kan de unge og smukke jo gøre, men altså det kan vi kan ikke være der alle sammen. Et alsidigt erhvervsliv, hvordan får vi, så er der noget til det, hvordan får vi det?
Mm. Jamen det er jo lige præcis det at slå hovedet på sømmen, ikke også? Fordi det er jo det, der er utroligt vanskeligt. Nu gik man ind for regeringens side, og nu fandt man lukket med nogle huller i forhold til de multinationale selskaber, som fik nogle forskellige skattefordele. Dem, de huller har man lukket, og de milliarder, der kom ud af det, der har man så gået ind og sagt, jamen de skal komme erhvervslivet til gode, og så har man gået har sagt virksomhedsskatten, så man sat den ned. Og det synes jeg helt klart, det er den forkerte måde at gøre det på. Ganske vist synes jeg, at den gevinst, man får på de her par milliarder, de skal selvfølgelig komme erhvervslivet til gode. Men hvad med erhvervslivet så, når man snakker i den forbindelse, som kan udnytte det her? Altså alle de små virksomheder, som Danmark egentlig lever af, kan man sige, jamen de får ikke noget ud af den her, for de er ikke nogen af virksomhedsloven, skatteloven. Men nej, dem der får noget ud af det er banker, og det er forsikringsselskaber, og det er Mærsk, og det er de store, rigtig store selskaber, som får penge tilbage. Nej, det er sgu meget bedre, at man går ind og kanaliserer de her penge ud, de her milliarder ud i direkte erhvervsstøtte. I direkte erhvervsstøtte til udkantsområderne. Så har man en mulighed for at skabe nogle arbejdspladser ude i udkantsområderne. Og for at starte nogle nye arbejdspladser, er man nødt til at uddanne. Og man er nødt til at forske noget mere. Og det er jo klart, der vil SF være med til at give en bunke penge til det, sådan at vi kan blive opkvalificeret i forhold til nu, hvor man kan sige globaliseringen og udfasningen af job osv. osv.
Men fint nok, Brian Løkke, men vi står her i Frederikshavn, hvor der er en høj arbejdsløshed. Nu starter man forskning. Hvad kunne man satse på at udvikle her til Frederikshavn?
Jamen, altså, vi kan jo lave nogle forskellige samarbejder med for eksempel Aalborg Universitet vi har jo vores teknisk skole for eksempel. Jamen, det handler jo om at få forsket, det handler jo om at få lavet nogle nye produkter. Sådan at der bliver lavet nogle nye ting, så handler det jo også om at få forædle nogle nye produkter.
I siger jo, I er grønne. Jeg har ikke hørt noget grønt endnu.
Nå, men nu har jeg ikke spurgt om det.
Brian Løkke, vi kunne jo blive ved. Det er meget koldt nu, så du skal også lige nå at fange nogen her på gågaden. Jeg kan se, at de kigger efter dig. Så jeg siger mange tak, fordi du lige har tid her. Og det er så SF og Venstre, der er de seje, der går ud på gågaden. Så vi håber, at de andre lige kommer næste lørdag måske. Brian, lige et sidste. Hvad arrangementer er der her i valgkampen, hvis der er nogen, der er interesseret i at komme hen og snakke med jer?
Vi har i SF Nordjylland, der har vi lavet det sådan, at alle kandidaterne fra Nordjylland samt for SF, der laver vi en lille happening i toget, hvor vi kører fra Frederikshavn af klokken 9 om morgenen, og så kører vi til Aalborg, og i toget, der laver vi simpelthen en happening, hvor vi går rundt og deler nogle forskellige ting ud, og det går selvfølgelig på den kollektive trafik, som vi jo er bekendt med, at der er blevet beskåret under den her borgerlige regering. Og vi vil selvfølgelig slå et slag for, at den kollektive trafik bliver opkvalificeret, sådan at flere folk vil benytte sig af den. Og så har vi selvfølgelig nogle store valgmøder, hvor alle partierne er samlet, og der er der for eksempel i Frederikshavn den 5. januar er der et valgmøde fra klokken 1 på lørdag til klokken 3, som foregår i maskinhallen, og så har vi i Skagen på Sømandshjemmet, der har vi så den 2. februar om aftenen klokken 19. Og igen er der den 6. februar er der et valgmøde på Læsø i den gamle biograf. Det er sådan det, der er planlagt lige nu.
Tak, Brian Løkke. Rikard Sørensen, du går og deler valgmateriale ude fra SF. Hvordan tager folk imod det?
Det kører bare. Det, de allerfleste, de tager imod det. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke vil have.
Men, ja. Så nok med?
Ja, vi har rigeligt med materiale. Det er godt nok.
du har en avis, og så har du en lille pjæse med Brian. Hvad går bedst?
At de små, de går selvfølgelig altid bedst, men nu deler vi de her aviser ud. De skal også deles ud. Dem er der også nok afsætning på. Det er godt nok.
Du må snart fryse. Du har stået her snart et par timer.
Ja, ja. Nå, det er ikke så galt. Det er godt med tøj på. Det kan vi sagtens klare.
Der er også stille vejr i dag, så det skal godt blæse nu her i gaden i Frederikshavn.
Ja, ja, det kan jeg da. Vi er der nordpå, men det er vi jo vant til. Det er jo vores lokalområde, så det kender vi jo.
Ja, men godt valg, Richard.
Ja, tak skal du have.
Så kom der en rød rose. Det var nogle hvide roser på en rød frakke. Det er DSU, forstod jeg. Det er Line. Hvad laver I hernede?
Vi har været rundt på kampagne i dag. Vi startede ud i Skagen, og så tog vi til Aalbæk, og nu er vi så endt her i Frederikshavn, hvor vi lige hurtigt fik delt resten af vores roser ud.
Så skal vi folk ikke snakke med os, inden I overkom det hele så hurtigt?
Jamen altså, nogle gange så får vi lige en kommentar med på vejen, og vi svarer også gerne på nogle spørgsmål, hvis der er nogen. Men de fleste, de tager gladeligt mod rosen, og så går de videre.
Rosen, er det ikke valgmateriale, I uddeler?
Jo, vi deler både roser og bolcher og valgmateriale ud.
Har du flere roser?
Nej, men de røg rigtig hurtigt, så vi har desværre ikke flere.
Ja, det var en skam. Så er jeg fri for at skulle købe ind. Pas, spørg folk jer om.
Jamen, de spørger os faktisk ikke om så meget. Nogle gange så får vi nogle meget konkrete spørgsmål om, hvad vi står for, og hvad vi vil gøre ved det og det emne. Men i dag der har vi ikke rigtig fået nogle spørgsmål, må jeg indrømme.
Det er for koldt.
Jamen, jeg tror også, det er det. Folk, de går hurtigt videre. De skal hjem i varmen.
Du er selv lokal?
Ja, jeg er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms afdeling her i byen. Og så er jeg med i Amtsbestyrelsen og i DSU's hovedbestyrelse.
Det lyder som en rigtig politikerkarriere, du er i gang med.
Jamen det er det også. Jeg håber på, at den dag er mig, de står og kører kampagne for. Fordi det er jo godt til mig at komme i Folketinget en gang.
Hvad vil du lave der?
Jamen jeg vil jo føre en masse god socialdemokratisk politik. Og så håber jeg jo på, at det til den tid er os, der sidder i regeringen. Så er det jo lidt sjovere.
Socialdemokratisk politik, hvad er det?
Jamen altså det, som der vil nok være min mærkesag, altså det er jo selvfølgelig, at alle de skal have lige muligheder. Og specielt med uddannelse, at vi skal virkelig have brudt den sociale arv, sådan at det kun er de bedst stillede, der også kommer ind på universiteterne og får de højeste uddannelser.
Nu er du jo ung, så har du endnu baggrund for at have en mening om det?
Jamen altså jeg kommer jo selv fra en arbejderfamilie, så selvom at jeg har tænkt mig at læse en universitetsuddannelse, så vil jeg da mene, at jeg har meget god arbejderbaggrund.
I har snakket politik derhjemme?
Ja, det har vi. Og mine forældre, de er også socialdemokrater, begge to.
Men så er det måske alligevel ikke så meget at snakke om, når de er enige.
Ej, vi er heller ikke enige om alting, må jeg indrømme. Så vi kan godt få nogle diskussioner en gang imellem, men vi har sådan den samme indstilling til tingene. Så
Gallup-tallene, de ser ikke så gode ud. Hvad vil vi gøre her de sidste dage for, at socialdemokraterne de kan få flertal?
Jamen altså, vi vil jo gå ud på gader og stræder og sprede det gode budskab. Fordi vi mener jo, at valgkampen den skal vindes på gaden ved, at vi ligesom kommer i kontakt med vælgerne. At det skal ikke bare være de der debatter i fjernsynet og annoncer i avisen, der gør det. Vi vil gerne ud og snakke med folk, og på den måde få dem overbevist. Fordi vi tror på, at det er det gode argument, der skal vinde den her valgkamp.
Jeg har lige interviewet en psykiater her i formiddag. Hun arbejder med børn på asylcentre, og hun siger, at det er skammeligt, den politik, man fører her i Danmark. Det er simpelthen på kanten af FN's antitorturkonvention, og hun anklager sådan set både Venstre og Socialdemokraterne for at føre den der politik. Det er specielt madpakkeordningen, hun er ude på. Men i hele taget så strammer man, og der er lang ventetid.
Jamen, jeg synes, det er under al kritik at indføre sådan en madpakkeordning for de afviste asylansøgere fra Irak. Fordi at det kan simpelthen ikke. Altså, hvis jeg var iraker og havde lyst til at tage hjem, så havde jeg gjort det. Altså, hvis de bliver her, så det er fordi, der er en grund til det, og de ikke de ikke kan tage hjem, fordi det er for farligt. Det kan vi også selv se, når vi sidder og ser nyheder dernede fra, at det er jo nogle utrolig kritiske tilstand, der er dernede. Og altså, udlændingen tør jo ikke engang at være dernede, så det vil jeg jo ikke. Jeg vil ikke selv ture og rejse tilbage, hvis jeg var irakisk asylansøger her i Danmark.
Line, jeg har også fat i Mogens Lykketoft på en socialdemokratisk kongres og spurgt om det samme, og han sagde, at socialdemokraterne ville rette sig efter UNHCR's anbefaling, hvis UNHCR sagde, at man ikke kunne sende afviste flygtninge hjem til Irak, så ville de heller ikke gøre det. Men jeg har ikke set, det er noget, som Mogens Lykketoft har taget op i valgkampen. Man går lidt stille med dørene, synes jeg.
Jamen, nu har vi jo valgt, at det skal ikke være et af temaerne i den her valgkamp. Vi synes, det fyldte for meget i 2001, og det skal ikke være det, som valgkampen den kommer til at handle om igen. Vi vil hellere fokusere på nogle andre emner.
Er det ikke, de er bange for at miste stemmer til Dansk Folkeparti?
Det ved jeg ikke. Altså, vi synes bare, det er en kedelig tendens, at det altid er flygtninge-indvandrer-emnet, der skal fylde så meget i den danske debat. Jeg tror, altså fra min side, så er det mest derfor, at jeg synes, at det ikke skal fylde så meget igen.
Jeg blev kontaktet i går af en flygtning fra Afrika. Han sagde, at det var træls, fordi der blev kun hakket på flygtninger og indvandrere. Han synes, at når nu Christian Thulesen Dahl er på et stort møde, der var i TV2 i Vejle, var efter flygtninger og indvandrere, så blev det ikke forsvaret ordentligt af de andre politikere.
Nej, men jeg tror, der er den der frygt overfor altså det her emne. Altså, man skal virkelig passe på med, hvad man siger, fordi det er meget ømt emne. Men altså, i DSU, der går vi ud og siger, altså, vi vil simpelthen ikke være med til den her hets imod indvandrerne. Og det, som vi er meget forarvet over, det er, at det eneste, der bliver ført på det her område, det er jo indvandringspolitik. Der bliver overhovedet ikke ført noget integrationspolitik. Og det er det, som vi vil slå på i den her valgkamp i DSU. At det er indvandring, der skal sættes eller integrationen, der skal sættes fokus på.
Hvad har jeres konkrete forslag så?
Altså, de skal komme i kontakt med danskere. At de skal ikke det skal ikke være ghettoer, de bliver bosat i og sådan noget. Altså det skal være, de skal komme ud på nogle skoler, hvor der ikke kun er indvandrere. De skal komme ud i nogle børnehaver, hvor der ikke kun er indvandrere. Sådan at de oplever den danske kultur på en anden måde, end de kommer til ved at bo i Mjølnerparken i København.
Nu er det langt fra Frederikshavn. Hvad så i Frederikshavn? Har I nogle ting, der også gælder Frederikshavn?
Jamen altså, i Frederikshavn har vi jo ikke så store problemer, som de har mange andre steder i landet. Så jeg ved ikke, om vi har ikke sådan direkte noget konkret lokalt forslag.
Men så er der ingen grund til at være så bange her i Frederikshavn for at snakke flygtningepolitik, integration?
Nej, men problemet er, at befolkningen, der er ikke særlig mange danskere, som der kender nogle flygtninge eller indvandrere, fordi de bliver så isoleret i samfundet. Så det eneste information, man sådan set får om flygtninge og indvandrere, det er igennem medierne. Og altså medierne, de har jo kørt den her uhæmmede hets imod de her befolkningsgrupper. Så derfor har det alligevel, altså derfor vil det stadigvæk komme til at fylde så meget i en lokal debat i en by, som ikke har problemer på det område.
Ja, det er altså medierne, der er nogen grad af problemer, men så skulle de politikere, som kan råbe folk op, jo så sige fra over for medierne.
Jamen det er svært, når man ikke når man ikke har andre kilder til sin viden, så er det jo svært at sortere i de oplysninger, man får, når det er de eneste oplysninger, man får.
Der går jo flygtninge her på gaden, og man kunne jo for eksempel snakke med flygtninge, man ser, man kan godt kende, hvordan de ser ud.
Jamen det er jo i den danske kultur, der er vi jo blevet lidt mere tilbageholdende, end man har været førhen, og altså jeg ville heller aldrig gå hen og snakke med nogen bare på gaden som altså, dansker.
Man kunne jo komme hen i deres foreninger, der hvor de kommer.
Jamen, det kunne man gøre. Men altså, hvis man har det her indtryk fra starten med, at de er dårlige for samfundet og sådan noget, så tror jeg, så gør man ikke det.
Det er jo nogen cirkel. Så er nogen, der skal gå foran. Det kunne jo være Socialdemokraterne. Det er et stort parti. I har et partiapparat. I kunne gøre noget.
Ja, men det synes jeg var en rigtig god idé. Og det tror jeg, jeg vil arbejde videre med. Fordi det, i DSU, der kan vi sagtens lave en masse arrangementer på den måde.
I det ene, hvad er du i gang med uddannelsesmæssigt i øjeblikket?
Jeg går i 3.G her på Frederikshavn Gymnasium.
Og er der noget gang i noget valgsnak deroppe?
Ja, vi skal have en paneldebat på onsdag hvor alle de forskellige partier de bliver repræsenteret, hvor eleverne så har mulighed for at høre de forskellige synspunkter, så de har nemmere at være til stilling til, hvem de skal stemme på.
Er det så lokale kandidater?
Nej, det er kandidater fra ungdomspartierne, så der bliver lidt mere det bliver lidt mere ungt, det vi kommer til at snakke om, fordi det er mere de ting, der ligesom interesserer de unge, og det kan bedre være med til at fange det, men der måske sidder en på 22 i stedet for en på 62.
Skal du så stille op for Socialdemokraterne?
Nej, i år der stiller jeg ikke op. Jeg vil gerne lige være færdig med min studentereksamen, og jeg har heller ikke søgt en kreds, men jeg håber da på at kunne stille op. Jeg ved ikke, måske ikke næste gang, men næste gang igen, eller...
Men de der ungdomspolitikere, de skal jo ikke ind på Christiansborg og stå til ansvar, ret mange af dem i hvert fald, så det bliver engang overbudspolitik i forhold på ungdomsdag, tror du ikke?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes, som ungdomspolitiker, der skal man have lov til at tænke de store tanker. Altså, i DSU, der har vi mere sådan generelle idéer om, hvad vi har lyst til at gøre ved det her samfund. Altså, vi siger ikke, at vi skal give 20 millioner til det og det og det. Vi siger mere, at vi har lyst til at ændre ved for eksempel integrationsområdet. Det har vi lyst til at gøre noget ved. Og det er mere de store tanker. Og det er i virkeligheden, jeg synes, det er det, man skal tage stilling til. Det er ideologierne og altså tanken bag. Det er ikke så meget de der konkrete, som du også siger, overbudspolitik. Det er ikke så meget det, man skal vælge ud fra.
Unge, de peger mere modige. Det er mit indtryk, at når man starter integrationspolitik, så kan man hurtigt finde ud af noget krav til de etniske minoriteter om, at de skal lære dansk, og de skal dit, og de skal dat opdrage deres børn ordentligt, og lære de danske normer. Men der er ingen, der stiller krav til den almindelige dansker. Det er som om, at der ikke er noget mod hos de der politikere, fordi det må jo være en gensidig proces, den der integration. Hvad siger DSU? Har I ikke noget krav til, hvad danskerne skal gøre?
Jo, jamen jeg synes, vi skal være meget bedre til at fordele de indvandrere, vi får. Vi skal være meget bedre til at ligesom tage del i den integration, der skal finde sted. Fordi altså også som jeg nævnte før, så vi vil gerne være med til at gå forrest og være med til nogle arrangementer.
Den enkelte dansker, hvad kan den enkelte dansker gøre? Hvad skal han gøre? Altså, de sidder på en virksomhed, ansætter folk, og de er kolleger på en virksomhed, og de er med i fritidslivet, og de går på gaden, og de ser måske på et værtshus, når man lukker ud, og så videre.
Jamen, altså, man kunne i hvert fald starte med ikke at skule ondt på gaden, efter hvis der kommer en kvinde gående med et tørklæde på. Og så kunne man derefter forsøge at være mere villig til at ansætte indvandrere på danske virksomheder, og også tage med i det sociale liv, der medfølger. Sådan at de også er med til firmajulefrokost og sådan nogle ting, fordi det er de steder, hvor de virkelig kan rykke noget, og hvor man virkelig kan få gang i integrationen.
Så lige til allersidst. I plejer at have sådan nogle spændende plakater. Har I nogle plakater i år, som er blevet lagt mærke til?
Jamen, vores valgplakat, den bliver faktisk først fremlagt på mandag. Så jeg ved ikke engang selv, hvordan den kommer til at se ud, men det bliver uden tvivl rigtig, rigtig fedt. Så den kan I glæde jer til at se.
Den hænger op her i byen.
Jamen, nu er der jo sådan nogle plakatregler i den her by, at man ikke må hænge noget op. Bare sådan ud på gaden og på bygninger og sådan noget. Så.
Der plejer at være sådan en plakatsøjle eller et bord op på gymnasiet, hvor man kan hænge noget op. Der kan I hænge op, så.
Ja, det kan jeg love dig for. Gymnasiet bliver klistret til med de plakater, og hvor vi ellers kan komme til, der skal vi også nok få hængt noget op.
Men du er ret enig deroppe. Der er ikke så mange DSU'er på gymnasiet. Er det ikke VU'erne?
Nej, det er det ikke. Vi er, jeg ved ikke, 4-5, der er medlem af DSU oppe på gymnasiet. Og jeg ved ikke, om der er et par stykker. 3 stykker, der er medlem af VU. Og altså, det er et meget socialistisk gymnasium, så jeg er ikke ille set.
Så du har mod på valgkampen?
Jamen, ja, 100%. Jeg tror på, at vi kan vinde det her valg, hvis vi bare anstrenger os og ligesom får spredt det gode budskab på gader og stræder, i stedet for det hele, det skal foregå i medierne.
Hvem er dit forbillede blandt de nuværende folketingsmedlemmer?
Jamen, blandt de nuværende folketingsmedlemmer, det ved jeg ikke. Altså, mit store forbillede, det er jo Poul Nyrup Rasmussen. Han sidder i Europaparlamentet lige nu. Så det må jeg godt nok indrømme. Det er ham, jeg ser noget op til.
Jeg tror, det er en af de unge kvinder, måske.
Ja, jeg har, der er sådan nogle gode bud på de næste kommende ledere af Socialdemokratiet. Det bliver, jeg tror, det bliver Mette Frederiksen, eller måske Sofie Hæstorp Andersen, som er nogle unge socialdemokrater, som blev valgt ind i 2001, begge to.
Så håber du at komme ind og samarbejde med dem?
Ja, det håber jeg, fordi det brænder jeg rigtig meget for.
Line Arner, jeg ønsker dig god valgkamp for Socialdemokraterne og for DSU.
Mange tak skal du have.
Det var interview med de politikere, der kunne træffes i gågaden lørdag den 29. januar for at kære vores stemmer.